Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мурдагы муфти Чубак Жалиловдун Норусту майрамдоого каршы сөздөрүн айыптап, аалымдар кеңешине кайрылуу жолдоду.
Бул коомду азыр экиге бөлгөнгө кандайдыр бир чакырык таштап койду. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бүгүнкү күндө кылган иши мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде аалымдар кеңешине келсек, шариатты негизинен чыгыш албайт.
Ирлык мунапыс уюму АКШ президенти Дональд Трамп жана дүйнөнүн башка лидерлерин сындады. Булук коргоочунун жаңы жарыяланган жылдык баяндамасындалар адам укуктарына көңүл бурбоо менен башка өкмөттөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жаткандыгы айтылган. Нарын районунда оорукта майлык алын кардын айынан жолу жабылып, тургундары тыш дүйнө менен байланышсыз калууда.
Капчыгайыбыз бүтөлүп калат эрте эле. Быйыл эрте бүтөлүп калды. Анан деген бир 10 километр жерди бияга кайра кочкорго карайт. Ошо 10 километр жер орто жерде каралбай калды да. Бир көпүрө бар. Ада түшүп калды.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтоконов тааныштырууда. Али.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Сирия өкмөтүнүн жана анын өнөктөштөрүнүн аскер учактары 5-күнү дагы чыгыш Гута аймагына соккурду. Адам укуктарына байкоо салган Сирия обсерваториясы 22 февралда эле чыгыш Гутага 300 снаряд атылып 13 адам өлгөнүн, жарадарлар 100 ашып кеткенин билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш аймактагы эл жердеги тозокто жашап жатат деп бардык аскердик аракеттерди тез арада токтотууга чакырды. Бул пикирди уюмдун Сирия боюнча өкүлү Стефан Демистура дагы кайталады.
We will have to push for it to take place as soon as possible.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде тез арада ок атышууну токтотуу тууралуу резолюция кабыл алышыбыз керек. Атышууну токтотуп гуманитардык мүмкүнчүлүк ачуудан башка жол жок, деди ал. Германиянын канцлери Ангела Меркель Евробиримдикте зомбулукту токтотуу үчүн Орусия жана Иранга басымды жандандырууга чакырды. Режим террористтер эмес, өз элине каршы күрөшүп, балдарды өлтүрүп, ооруканаларды талкалоодо. Бул киши өлтүрүүлөр үчүн жоопко тартылышы керек, деди Меркель. Сирия президенти Башар Асадка колдоо көрсөтүп жаткан Иран менен Орусиядагы буга өзгөчө жооп берерин немис канцлери баса белгиледи. Ал эми Москва болсо чыгыш Гутадагы окуяларга жоопкер эместигин билдирүүдө. Террорчуларды колдоп жаткандар жоопкерчилик тартышат. Орусияда, Сирияда, Иранда бул категорияга кирбейт, анткени алар Сириядагы террористтерге каршы согушууда, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Козголоңчулардын көзөмөлүндөгү чыгыш Гутада өкмөттүк күчтөрдүн бомболоосунан соңку 4 күндө 300 жайык тургун мерт болгону такталды. Наут болгондордун кеминде 60 балдар делет. Жогорку сот бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Карабеков өзү Азаттыкка билдирди. Соттун чечимине ылайык эми Карабеков Жээнбековго 5 миллион сом төлөп бериши керек. Коллегиялык соттун отуруму 10 мүнөткө да жеткен жок. Биздин жүйөлөрдү кыпындай да эске алышкан жок. Менин макаламда бир тууган Жээнбековдор деп жалпы жазылган, а Сооронбай Жээнбеков эмне үчүн өзүн алып арыз жазганы белгисиз, деди Карабеков. Былтыр 24 KJ агенттигине Карабековдун макаласы чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын, бир тууган Жээнбековдун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты, деп жазылган. Ошол кездеги президентке талапкер Жээнбеков сотко кайрылып, Карабеков менен 24 агенттигинин ар бирин 5 миллион сомдон айыпка жыгылган кийин быйыл 5 февралда президент Жээнбеков агенттикке каршы доосунан баш тарткан. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Алматыда камакка алынган Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгы да бар экенин тастыктаган документ келсе, анын мандаты алынат. Бул тууралуу Бош райкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди.
Бул 65-статьяда ушундай норма бар. Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууга негиз болчу деген бир 10 чакты негиз бар. Ошонун бири ушул башка мамлекеттин жарандыгы болсо деген.
Дамирбек Асылбек уулунда казак жарандыгы дагы бар экенин ырастаган нота Казакстандын тышкы иштер министрлигинен бүгүн келген. Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда кармалган. Алар аткезчиликке жана трансулуттук уюшма кылмыш тобуна катышы бар делип, тергөө убагында 2 айга камакка алынган. Белгисиз адам Черногория борбору Подгорицадагы АКШ элчилигине граната ыргытып, андан соң өзүн өзү жардыган. Окуя 22 февралга ооган түнү болгону Черногория өкмөтүнүн расмий сайтында кабарланды. Жергиликтүү өкмөт ыргытылган курал колго жасалган граната болушу ыктымал иликтеп жатабыз деп билдирүүсүн толуктайт. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Хизер Нойерт түн жарымдап калганда элчиликтин жанында анча чоң эмес жардыруу болгонун билдирди. Элчилик кызматкерлеринен эч ким жаракат алган жок. 22 февралда АКШнын элчилиги элди тейлөөнү убактылуу токтотуп, кийинки билдирүүгө чейин бул өкүлчүлүктөн ырак боло турууга чакырды. Черногория мурдагы Югославиянын курамынан чыккан эң чакан өлкө. Түндүк жана Түштүк Кореянын бириккен хоккей командасын баштырган Сара Мюррей бейшембиде маалымат жыйын өткөрүп, оюнчулар менен сыймыктанып турганын билдирди. Ал хоккейчилердин бирөө эле каршы болсо, жамаатка өтө кыйын болмок деген пикирин айтты артка кылчайып. Жана ошондой эле
When I heard that the North was coming, I was a little bit resistant to it.
Башында түндүк келатат дегенде оюнчулар сыяктуу мен да азмаз каршы болгом. Бирок алар келип, биздин оюнчулар менен музга чыгар замат, теңтайлаша аларын, ойногусу, үйрөнгүсү келерин көрсөтүштү. Ошон үчүн биз да аларды үйрөткүбүз келди, деди Мюррей. Ал эки өлкөнүн оюнчулары чогуу тамактанып, кучакташып, күлгөнүн көрүү өтө жагымдуу болгонун кошумчалады. Бирок хоккей устаты келечекте курама команда бириккен бойдон калар калбасын айта алган жок. Азыркы жагдай биздин көзөмөлдөн тыш жаралды. Ошон үчүн келечекте эмне болуп кетерин азыр айта албайм, деди ал. Пхёнчхандагы кышкы олимпиадада хоккей командасын бириктирүү сунушу Түштүк Корея тарабынан көтөрүлгөн. Бул Сеулдун олимпиаданы эки Кореянын ынтымагына данакер кылуудагы аракеттеринин бири болду. Корея жармалынын командасы 5 оюнду удаа уттуруп, акыркы орунду алганына карабай, аларга дүйнө эле кызыгуу менен карап турду. Атургай Эл аралык олимпиада комитетинин мүчөсү Анжела Ружеро аларга Нобелдин тынчтык сыйлыгын берүүнү дагы сунуш кылып чыкты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Торк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн Чүй Талас облустарынын аймагында 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу экен. Баткен Ош Жалал Абад түнкүсүн 3 градустан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык-көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 19 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-10 градус жылуу экен. Бийик тоолор районунда түнкүсүн 24 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия экс муфтий Чувак Жалиловдун Нооруздук майрамдогу каршы сөздөрүн айыптап, муфтияттын алдындагы аалымдар кеңешине кайрылуу дагы жолдоду. Маселенин чоо жайына Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Чувак Жалиловдун Нооруздукка каршы сөздөрүнө аалымдар кеңешинин баа беришин талап кылып жатат. Мекеменин маалымат катчысы Назгүл Кадырназарова Жалиловдун айткандары коомду бөлүп жарат, этикалык моралдык баалуулуктарды бузат, конституциядагы светтик деген принципке каршы келет деп айтты.
Чувак Жалиловдун коомдогу мындай чакырыгы этикалык жана моралдык баалуулуктарды бузууда, ар түрдүү диний агымдардын жана уюмдардын өкүлдөрүнө карата ачык айкын дискриминациялык мүнөздө экендиги көрүнүп турат. Нооруздун майрамдоо чакырыгы Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген светтик принциптерине ачык тирешүүнү билдирет. Мындай ыкма ханафи мазхабынын принциптерине жана ислам салттарына, Кыргызстан элинин маданий баалуулуктарына туура келбейт.
Экс муфтий Нооруздукка каршы пикирин буга чейин бир канча ирет билдирген. Азыр интернетте талкууланып жаткан сөздөрү качан, кайсы жерде айтылганы белгисиз.
Бир адамдар бар, өзү мусулман деле эле төбүрчү, анан аны бир усутпайт деп капыр бар Бишкекте. Мен айтышкан телевизордон. Нооруз болбойт десем, сен эмнеге? Мен сага болбойт деген жок, сага нооруз башкасы деле боло берет сага. Бизге болбойт, бизге. Сен өзү мусулман эмессиң. А теңирчи болом тозокко өтчөм десең, ал анда сен башка бирөөдөн сура. Зима не будет деп сурасы, менден сурабаңыз.
Азаттык Чувак Жалилов менен байланышып пикирин билүүгө аракет кылды. Бирок майнап чыккан жок. Чувак Жалиловдун пикирлеши адвокат Акин Токталиевдин пикиринде Чувак Жалилов майрам боюнча шариаттагы жол жоону гана түшүндүрүп берип жатат.
Чувак бир гана эмени берип атат. Шариатта жазылган эмес ал күнү майрамдоо деген дегенде жок дейт андай майрамыбыз. Каалагандар майрам дей берилет. Кудайга ишенгендер, дин туткандар майрамдоо деп кабыл алат. Бул чувак сөз эмес. Бул исламдын шарияты жазылган нерсе. Шариатты гана түшүндүрүп берип атат. Анда кабыл алсын конституция жогорку кеңештер. Куран, сүннөт каршы келет. Аны пайдаланбаган десе аны чоагажы айтпайалаттыр. Эмнегеле чоагажы атылып калса билбеймин. Азыр мына кечиз нуш жигер сарасаңызчы, мынтип майран, норус майранды майрандысак болобу десеңиз, ал жок дейт.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана муфтий Максат Токтомушев, Алымдар кеңеши жана анын төрагасы Абдышүкүр Нарматов дагы бул боюнча комментарий бере элек. Азаттык Алымдар кеңешинин бир катар мүчөлөрүнө кайрылды. Маселен, Ниязали Арипов кеңештин катчылыгы жооп беретин билдирди.
Бул боюнча биздин Алымдар кеңешинин катчылыгы расмий жооп бере турган болгондо, ошого кайрылдыңыздар, комментарий берген кирмесепот Алымдар кеңешинин мүчөсү. Жыйында бул маселелерге сөз көңүл бурабыз да.
Замир Ракиев болсо, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Чубак Жалилов тууралуу билдирүүсү боюнча маалыматы жоктугун билдирди.
Муну бир тактап туруп жооп беренчи тартайлы. Менин кабарым жок экен, кече тактап туруп жооп беренчи бир кишилер менен.
Анткени менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын соңку кайрылуусун кубаттагандар дагы жок эмес. Эксперт Канат Мырзахалилов Чубак Жалиловдун чакырыгына укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бул коомду азыр экиге бөлгөнгө кандайдыр бир чакырык таштап койду. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бүгүнкү күндө кылган иши мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде биздин баш мыйзамдын, ушул динге тиешелүү мыйзамдардын алкагында бул кишинин айткандарына тиешелүү түрдө укуктук баа берилиш керек. Алымдар кеңешине келсек, шариаттын негизинен чыгыш албайт. Мамлекеттик дин комиссиясы, башка укук коргоо органдарынын өзүнүн тиешелүү бааларын укуктук, моралдык, саясий бааларын бериш керек.
Талдоочу Нурлан Исмаилов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Чубак ажы тууралуу Алымдар кеңешине кайрылганын эп көргөн жок, бирок ал укуктук баа берилиши керек деген пикирлерди колдойт.
Алымдар кеңеши же бир эксперт болбосо, же мамлекеттик расмий уюм болбосо, эмне кылып баа берет? Мен чечет аларчы. Түшүнгөн жокмун бул нерсеге. Анан экинчиси, мен ойлойм да, ажыкенин өзүнүн пикири депчи. Мыйзамсыз чакырык, мисалы эки аял алгыла бардыңар деген мыйзамсыз чакырык, юридикалык жактанчы. Майрамдабай болгула, мен майрамдабайм деген ал анын пикири. Любой адамдын оозунан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок могу жагынан караса болот, бул расмий майрам да. Анализ кылып көрүш керек да. Эгерде расмий майрамды мисалы майрамдабагыла десек, канчалык деңгээлде мамлекеттин укуктук саясатына каршы келет. Ошондуктан ошол багытта караш керек да. Дин иштери комиссияны андай запросту укук коргоо органдарына эксперт жинап алыш керек.
Кыргызстанда соңку кездери диний себептерден улам жаңы жыл, Нооруз оңдуу майрамдарды майрамдоого каршы чыккандар көбөйүүдө. Жаңы жылдык балатыны коюуга тыюу салган, сындырып кеткен учурлар болгон. 2017 жыл жаңырар алдында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги балаты майрамында жаңы жыл, Нооруз майрамдарынын мааниси терең экенин, тарых менен байланышы бардыгын айткан жана аны майрамдоого тоскоолдук кылып жаткандарга жол бербөө керектигин эскерткен. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программа улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Баткен районунун 400 мектеп окуучусу бар Сай айылынын балдары учурда 3 мүнөт менен окуп жатышат. Эскилиги жетип, пайдаланууга жараксыз имараттын бир өңүрү бузулуп, 2014 жылы курулушу башталган жаңы мектеп али кече бүтпөй, экинчи кабаттын кыштары дагы урай баштаган экен. Мындалом кыш мезгилинде окуучулар 3 мүнөт окууга аргасыз болууда. Алар менен аймактан Жеңиш Айдаров жолугуп келди.
Биз үйдөн саат 7:00 чамасында чыгууга туура келет деп өтө эле алыс болгондуктан.
Жылдыз Тайырбек кызы бүтүрүүчү класстын окуучусу. Кыштын күндөрү таң сүрөлүктө мектепке жөнөшү зарыл. Айылдын четинде тургандыктан жарым сааттан ашык жолдо жүрөт. Айыл болсо чачкын жайгашкан. Коктук олоттон каттаган балдар үчүн айрыкча 3-чү нөөмөттө окугандар үйгө кетүүдө түнгө калышат. Ошондуктан кээде 40 мүнөттүк сабакты 25 мүнөткө кыскартууга да туура келет экен.
Бизге коркунуч болот, себеби дегенде биз баягы тоолуу аймакка жакын болгондуктан карышкыр дегендер да кездешет, ошондуктан коркобуз албетте. Алыстан келгендиктен мага эч кандай деле шерик жок, ошондуктан мага келип билим алып кетүүгө өтө кыйынчылыктар болот. Менин шартымды мугалимдер баардыгы жакшы билишет.
Баткен районунун Сай айылындагы Дүйшү Акматов атындагы орто мектебинде 2014 жылы эски мектептин бир корпусу бузулуп, ордуна жаңы мектептин курулушу башталган. Эки кабаттан турган бул типтүү мектептин курулушу 4 жылдан бери бүтпөй турат. 42 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнмөй болуп, ушул кезге чейин 15 миллион сомдук гана иштер аткарылган. Курулуштун кечиңдөөсүнүн кирпичтери урап, мектептин тепкичтери да туура эмес орнотулган. Айылдыктар кайрылбаган жери калбаптыр. Жүздөгөн каттар жазылган. Бирок абал баякыдай эле турат, дейт мектеп директору Азамбек Аземов.
Талапка жооп бербейт. Мынау жаңы мектеп 14 жыл башталгандан баштап, берде 3-чү корпустун ордуга курулганда 3-чү корпус бузулгандагын үстүмөнгө өткөн. Ошондон бери 4 жылдан бери окуучулар үч сменде окуп, саарга саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин сабак болот. Комнаталар желдетүүгө дагы убакыт болбой калат да кээде. Печканын ичиге күл толгон учурлар болот, көмүрдүн жыты чыгат.
4 жылдан бери курулушу бүтпөй турган мектеп имаратынын айынан окуучулар 3 нөөмөттө окууга аргасыз болуп келишүүдө. Анткени 400 жакын окуучу 150 орунду эски мектепте билим алып турушат. Мындан окуучулар кыш айларында караңгыда мектепке келип кетишет. Саяйлы тоолуу болгондуктан билим алуу окуучулардын өмүр үчүн да кооптуу абалды жаратууда, дейт айылдын тургуну Айнагүл Намазова.
Ашканасы менен болот экен, типовой десе энди баардыгыбыз эле сүйүнүп жатып калдык. Спорт зал балдарыбыз эшмеге барып ойноп келет волейболдорду. Жок, 5 жылдан бери күтөбүз. Чалмасына көпүрк салып койгон. Караңгыда мен шолорду күтүп турам. Ушу балдар эсанаман өтүп кетсе экен депчи. Караңгыда мындай жаш-жаш балдарды жетелеп өткөрүп, кыйынчылык менен барып караңгыда чоң адамым коркот. Беттен карышкыр бөрлөр өтөт. Энди кандай чоңдор бизге кулак салса, келип көйгөйүбүздү укса, шуларды бүтүрүп берсе жакшы болот. Ата энелер эм сүйүнөт дейт. Адамдар да экиси менен эле окуп, мугалимдер эм барып үйдө тирилигин кылып.
Жергиликтүүлөр мектеп имаратынын курулушун аягына чыгаруу боюнча ушул кезге чейин жергиликтүү бийликтегилерден тартып, эл өкүлдөрүнүн дарегине да 100 ашык кайрылуу жөнөтүшкөн, бирок көңүл жылытаарлык натыйжа болбой келген эле. Эми быйылкы 2018 жылдын планына киргизилди. Буюрса иш алдыга жылат деп ишендирет билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева.
Ошол Сай айылындагы Акматов орто мектеби боюнча дагы сөз болду. 2018 жылдын титулуна киргизилет деп Кострой муну айтты.
Баткен району аймагында 2014 жылы курулушу башталган эки мектептин имараты толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал эми 225 орунду Сай айылындагы окуу имаратынын курулушу 50% да аткарыла элек. Минтип курулушу башталып, бирок аягына чыкпай токтоп турган облус аймагында 10 ашык мектептердин имараты турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Сирия өкмөтүнүн жана анын өнөктөштөрүнүн аскерий учактары бүгүн 5-нчи күн катары менен чыгыш Гут аймагына соккурду. Адам укуктарынын байкоосалган Сирия обсерваториясы 22 февралда эле чыгыш Гутага 3 снаряд атылып 13 адам өлгөндүгүн, жарадарлар 100 ашып кеткендигин билдирүүдө. Жогорку сот бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун журналистке Абай Карабеков койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ал чечимдерге ылайык эми Карабеков Жээнбековго 5 млн сом төлөп бериши керек. Жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын депутаты Алматыда камакка алынган Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгындагы бар экендигин тастыкталган документ келсе, анын мандаты алынат. Бултурлу Азатка бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекити орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Эл аралык мунапыс уюму АКШ президенти Дональд Трампты жана дүйнөнүн башка лидерлерин айыптады. Бул укук коргоочу уюмдун жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында алар адам укуктарына көңүл бурбоо менен башка өкмөттөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жаткандыгы айтылган. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Эл аралык мунапыстын быйылкы баяндамасы 159 мамлекетти камтыйт. Аны 21 февралда Вашингтондон жарыялап жатып уюмдун баш катчысы Салил Шетти дүйнөдөгү азыркы саясий климаттан улам адам укуктары сакталуусуна кепилдиктин жоктугу айдан ачык болуп калгандыгын эскертти.
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
Эл аралык мунапыс адам укуктарынын дүйнөдөгү абалы боюнча баяндамасын биринчи ирет Кошмо Штаттардан жарыялап отурат. Мунун себеби жөнөкөй эле 2017 жылы АКШ докладтын эки тарабынан тең көрүнүктүү орунду ээледи. Адам укуктарына карата жаңы маанилүү жана олуттуу коркунучтар ири жана жигердүү каршылыктарга туш келди. Бул жерде АКШда болуп жаткан нерселер дүйнөнүн калган бөлүгүндө чоң резонанс жаратат.
And what happens here in the US has great resonance around the rest of the world.
Эл аралык мунапыс жаңы баяндамасында президент Дональд Трамптын алты мусулман мамлекетинин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салган былтыркы талаштуу жарлыгын бөлүп көргөзгөн. Баяндамада Трамп менен бирге сынга алынган дүйнө лидерлери арасында Кытай жол башчысы Си Цзиньпин, Орус президенти Владимир Путин, Египеттин президенти Абдел Фатах Аль-Сиси, Филиппиндин президенти Родриге Дутерте, Венесуэла президенти Николас Мадуро дагы бар. Эл аралык мунапыс аларды миллиондук адамдардын укуктарын таш боордук менен жокко чыгарды деп күнөөлөйт. Укук коргоочу уюм ошондой эле дүйнөлүк иштерди азыр жек көрүүчүлүк менен коркуунун элеси каптап жатат. Бул кооптуу учурда адам укуктарын коргогон саналуу гана өкмөт калды деп эсептөөдө.
The rising rhetoric of hate translated into horrific real world consequences.
Жек көрүүчүлүк риторикасынын күчөшү дүйнөдө реалдуу кесепеттерге айланып кетти. Бул 2017 жылдын эң жаман жаңылыгы. Бирок үмүт жараткан учурлар кездешти. 2017 жыл адамдар массалык түрдө көп санда көтөрүлүп, адилетсиздикке макул эместигин айтканда эмне болоорун көрсөттү. 2017 жылдын сабагы коркунуч жана жек көрүү кыянатчылыктын гана рецеби экенинде. 2018 жыл жөн эле айыптап коюп, жоопкерчиликтен буйтаган эмес, качкындарды, укук коргоочуларды, адам укуктары баалуулугун, ар намысты жана теңдикти тайманбай коргой турган лидерлерге муктаж.
Деди уюмдун баш катчысы Салил Шети Вашингтон жасаган билдирүүсүндө. Элдирлик мунапыс жек көрүүчүлүктүн эң ачык мисалы катары Түштүк Чыгыш Азиянын Мьянма мамлекетинде былтыр 10,000 деген рохинжа мусулмандардын качкынга айлануусун бөлүп көргөзүп, аны этникалык тазалоо деп атаган. Мьянма, Ирак, Түштүк Судан, Сирия, Йемен сындуу мамлекеттердеги аскерий жана адамзат каршы кылмыштарга алсыз жооптуу адам укуктары боюнча лидердин жоктугу менен түшүндүрөт. Баяндаманын Кыргызстан бөлүгүндө бийликтер өзгөчө президенттик шайлоо алдында элдин ой пикир билдирүү, тынч жыйналуу укугун чектегендиги белгиленген. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттык угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми Орусия окуяларынан. Орусиялык жалдам аскерлердин 7 февралда Сириянын Дейр-эз-Зор аймагында америкалык аскерий учактардын бомбалоосунда каза болгондордун саны тууралуу азырынча так маалымат айтыла элек, бирок алардын айрымдарынын сөөгү Орусияда жерге берилип, жарадар болгондор аскердик ооруканаларда дарыланып жаткан тууралуу улам жаңы маалыматтар чыгууда. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Сирияга Вагнер жеке аскер компаниясы аркылуу жалданып барып, 7-февралдагы кагылышууда каза болгон орус согушкерлер ар кандай булактарда ондоп жүздөп сыналууда. Башында расмий Москва жарандарынын каза болгонун моюнга албай койгон. Кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги таркыткан билдирүүдө Сирияда жакында болгон кагылышууда Орусиянын жана КМШ мамлекеттеринин ондогон жарандары жарадар болгон. Каза тапкандар да бар, бирок алар орусиялык аскерлер эмес деп айтылат. Хаврино казак бирикмесинин атаманы Евгений Шабаев Вагнер жеке аскер компаниясынын жарадар болгон согушкерлери менен жолуккан.
Мой друг, вернувшийся, так скажем, 300-м.
Жарадар болуп кайткан досум менен Химки ооруканасынан көрүштүм. Ал Вагнер жеке аскер компаниясынын 5-чи жана 2-чи бөлүмү абадан аткылоого кабылышкан. 550 адам чөлдө түнү аткылоого кабылса, көбү сууга албайт. Ал 200 адам тирүү калганын, калгандары эмне болгонун билбээрин айтты. Вагнердин согушкерлерди алып чыгып кеткенге учагы болгон эмес. Жирновский 300 киши, Виктор Алкснис 334 киши каза болду деп жатышат. Мен бул чындыкка жакын деп ойлойм. Менин маалыматым боюнча өткөн жумада ал аткылоодон каза болгон 15 согушкерди көмүштү.
По одной простой причине, у ЧВК Вагнера нет этих вертолетов.
Шабаевдин айтымында 7-февралдын түнүндө жарадар жана каза болгон жоочуларды 11-февралдан кийин Орусияга алып келе башташкан. Учурда алар Орусиянын ооруканаларында. Орусияда жеке аскер компаниялардын иши мыйзамсыз. Андыктан Сириядагы кагылышууларда жарадар болгон орусиялык согушкерлердин аттары ачыкталса, 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга карабай жалданып согуштук аймактарга барып жаткан орусиялыктар жөнүндө Шабаев төмөнкүлөрдү айтат.
Наше же это бесправное мясо. Ветераны боевых действий у нас имеют огромные социальные гарантии в виде 1000 рублей в месяц.
Алардын бул жакта жашоосу жок, иши жок, социалдык жана экономикалык жактан камсыздалбаган. Алар Евгений Пригодиндин мунай түтүгүн коргоо кызматына жалданып барышкан. Аларга бөтөн жерди басып алууга буйрук берилген. Ал жерди болсо башка күчтүү жеке компания коргоочу экен. Америкада жеке аскер компаниясынын согушкерин өкмөт коргойт. Бизде болсо алардын эч кандай укугу жок. Согуш ардагерлери бизде айына социалдык жөлөк пул катары 1000 рубль алышат. Аларга батир каралган эмес. Биз бул боюнча 6 жылдан бери орус өкмөтү менен соттошуп келебиз. Баарыбыз акча үчүн иштеп жатабыз. Балдар жумуш таппаган үчүн жалданып согушкер болуп жатышат.
Шабаев жеке аскер компаниялардын келишиминде жарадар болгон согушкерге 1 000 000 рубль, ал эми каза болгондор үчүн 2 000 000 рубль каражат көрсөтүлгөнүн белгилейт. Бирок бул келишимдер Орусияда мыйзамдуу күчкө ээ болбогондуктан акча каза болгон согушкерлердин туугандарына жетпей калган учурлар да кездешет. Орусиянын Сириядагы аскердик операциясы 2015-жылдын күзүндө башталган. Былтыр декабрда президент Владимир Путин ал жактагы аскерлер менен техниканын басымдуу бөлүгү чыгарыларын жарыялаган. Ал эми Сириядагы жоготуулар, аскердик чыгымдар жана аскерлердин санын Кремль жашырууну кармоого аракеттенет. Бул тууралуу Шабаев Орусия башынан Сирияга кирбеши керек эле деген ойдо.
Нам не нужно было туда входить для начала.
Биз ал жакка кирбешибиз керек эле. Эми бул кырдаалдан кантип чыгуу керек? Мен аны айта албайм. Ар бир кадам тескери таасир этет. Бир чети алар улуттук кызыкчылыкты ойлобойт. Алар мунай казып жаткан жерлерди коргоп калууга кызыктар.
На тех участках, где они скрепились.
8 февралда Кошмо Штаттары Сириядагы өлкөдөштөрүн коргоо үчүн президент Башар Асадды жактаган жоочуларга абадан жана жерден соккуу урганын кабарлаган. Расмий өкүлдөрү бышыктагандай, Сириянын чыгыш тарабында 500-дөй жоочу Сириянын демократиялык күчтөрүнүн базасына чабуул койгон. Дейр Эз-Зор провинциясындагы бул окуя маалында Асадтын бийлигине каршы турган Сириянын демократиялык күчтөрүн америкалык аскердик кеңешчилер коштоп жүрүшкөн. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттык угуп жатасыз. А программасы улантабыз. Эми кайра Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Нарын районунда Орукта майлы калың карнайынан жолу жабылып, тургундары тыш дүйнө менен байланышсыз калууда. Декабрь айынан бери жол азабын тартып жаткан айылдын турмушуна кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайтты.
Орукта майылында 200-дөн ашык киши жашайт. Кыш келери менен эле Нарын шаарына чейинки 90 чакырымдык жол жабылып, айылдыктарды түйшүккө салат. Анткени бул жолдун жарымы кууш капчыгай аркылуу өткөндүктөн кар түшөрү менен көчкү коркунучу жаралып, жол каттоого жарабай калат. Күндүн суугунда жол азабы туурасында айыл тургуну Арзыкан Букараева буларды айтты.
Анан айылыбызда көйгөй эле жол алыбыз, такси жалдасак, биз 4000 менен жалдайбыз. Ооруп да жамандык болуп ушундай эме болуп калса, срочно жалдап калсак 4000 жалдайбыз ушундай. 4000-5000 менен.
Негизги жол жабылып калган соң айылдыктардын күнү райондун борборуна барчу 300 чакырымдык айланма жолго түшөт. Каралбай калган бул жол деле кар калың түшкөн күндөрү бүтөлүп калат. Райондук жол тейлөө ишканасы анда-санда жолду тазалап ачып тургандай болгону менен бул деле айылдыктардын жүгүн жеңилдете алчудай эмес. Айылдын дагы бир тургуну Жумгалбек Рыскулбеков ушунча азап тарттырбай эле негизги жолду оңдоп түзөп койсо маселе чечилмек деген ойдо.
Жол могу жакта капчыгайбыз бүтөлүп калат эрте эле. Быйыл эрте бүтөлүп калды. Анан деген бир 10 км жерди бияга кайра Кочкорго карайт. Ошо 10 км жер орто жерде каралбай калды да. Бир көпүрө бар. Ада түшүп калды. Түшүп түшүп элечи же. Машина араң өтөт. Анан ар жагынан шагыл түшүп калган. Ар жерден деле бир машина эптеп кыпчылып өтөт. Ошол жол каралбай атат да 10 км жерчи. Ошону бул Нарынга эле өткөрүп берсе деген эле биздин оюбуз бар.
Айланма жол катаал болгондуктан райондун борборуна айылдыктар сейрек катташат. Ай күнүнө жетип турган кош бойлуу келин Айдана Керимбекова төрөй турган учуру жакындаган сайын эси чыгат. Айылга келин болуп келгендигине 2 жылдай болуп калган жаш келин кышында үйүндө же жолдо төрөп калгандар тууралуу угуп эле жүргөндүгүн, мындан улам өзү да коркуп жаткандыгын айтат.
Бир топ эле кыйын болуп калат бизге. Анан бияктан угуп эле жүрөм. Көп эле ушу мындай жолдо тоого башталып калды дегендерди көп угам. Анан ошондон корком мен.
Айылда Айданага окшогон 6 кош бойлуу аял бар. Айылдагы чакан медициналык пункт айылдыктарды алынча тейлеп келет. Бирок оор акыбалдагы ооруларды кабыл алууда чама чаркы чакталуу.
Эрте баргыла деп аракет кылабыз да. Айрыкча түшүндүрүштөрүнө көбүнчө акцент берилет да. Эртерээк барып, эртерээк жолу катаалын билесиздер депчи.
Нарын районуна жаңы дайындалып келген Семети Черикбаев Оруктам айылы туурасында кабардар экенин айтып, жол көйгөйүн чечүүнүн жолун караштырып жаткандыгын билдирди.
Жол маселеси майласыз экен чын эле, бирок эми деги эле буга чейин жетекчилер деле ошол жолдун көчкүчөн үчүн биягына буйрук чыгарып, биягын жабат турбай, анан эми мындан ары деле ушул баары бир табигаттан чыга албайбыз да. Бирок колдон келишинче ушул көп көйгөйлөр жашы, бул боюнча сунуштар алдыман анализ кылгандан кийин жыйынтыктап чечим чыгарабыз.
Оруктам айылында жол менен катар эле таза суу көйгөйү курчу. Эл суусун 2 чакырымдай алыс жерден ташып келип жет. Жетеп күнүмдүк оор түйшүккө көнүп бүткөн эл өздөрүн көмүскөдө калган айыл деп атап, бийликтин жардамына деле үмүт артпай калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Дарын облусу.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Экинчи басчыдагы соттун чечими күчүнө киргенине байланыштуу депутаттык мандат ажыратыла турган оппозиция саясатчы Айда Салянова Азаттыкка маек курду.
Соттор деле профессионалдар, алар деле өзүнө ушундай бир жоопкерчиликти албайт болуш керек деген бир үмүт болду. Бирок ал үмүт бат эле өлдү десем болот. Мисалы үчүн баягы мен бир убакта кызым ооруп калды. Ушул сыяктуу бир ситуациялар болгондо баягы саясий заказды аткарган ушунчалык да албастап.
Айда Салянова менен интервьюну бир саамдан кийин уга аласыз, урматтуу угарман. Ошондой эле алдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги жаңы чыгарылышындагы сунуш кылабыз. Ушуга кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
чоң рахмат. Сирия өкмөтүнүн жана анын өнөктөштөрүнүн аскер учактары 5-күнү дагы чыгыш Гута аймагына соккурду. Адам укуктарына байкосулган Сирия обсерваториясы 22 февралда эле бул аймакта 300 снаряд атылып 13 адам өлгөнүн, жарадарлар 100 ашып кеткенин билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш аймактагы эл жердеги тозокто жашап жатат деп бардык аскердик аракеттерди тез арада токтотууга чакырды. Бул пикирди уюмдун Сирия боюнча өкүлү Стефан Демистура дагы кайталады. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде тез арада угатышууну токтотуу тууралуу резолюция кабыл алышыбыз керек. Атышууну токтотуп гуманитардык мүмкүнчүлүк ачуудан башка жол жок, деди Мистура. Германиянын канцлери Ангела Меркель Евробиримдикте зомбулукту токтотуу үчүн Орусия жана Иранга басымды жандантууга чакырды. Режим террористтер эмес, өз элине каршы күрөшүп, балдарды өлтүрүп, ооруканаларды талкалоодо. Бул киши өлтүрүүлөр үчүн жоопко тартылышы керек, деди Меркель. Сириянын президенти Башар Асадка колдоо көрсөтүп жаткан Иран менен Орусия буга өзгөчө жооп берерин немис канцлери баса белгиледи. Москва болсо чыгыш Кутадагы окуяларга жоопкер эместигин билдирүүдө. Террорчуларды колдоп жаткандар жоопкерчилик тартышат. Орусияда, Сирияда, Иранда бул категорияга кирбейт, анткени алар Сириядагы террористтерге каршы согушууда, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Козголоңчулардын көзөмөлүндөгү чыгыш Гутада өкмөттүк күчтөрдүн бомбалоосунан соңку 4 күндө 300 жайкын тургун мерт болгону такталды. Набыт болгондордун кеминде 60 балдар. Жогорку сот бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Карабеков өзү Азаттыкка билдирди. Чечимге ылайык эми Карабеков Жээнбековго 5 000 000 сом төлөп бериши керек.
10 мүнөт ичинде чечим чыгарып коюшту бул. Биздин аргументтерди эч ким уккан жок. Эми конституцияны тегелеп 5 000 000 сотту талап кылган сот бул эмне деген сот? Президент айткандай коррумпированный сот.
Кабай Карабековдун макаласы былтыр 24KG сайтына чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын, бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ошол кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков сотко кайрылып, Карабеков менен 24 агенттиги ар бири 5 000 000 сомдон айыпка жыгылган. Быйыл 5 февралда Жээнбеков агенттикке каршы доосунан баш тарткан. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана ТЭЦти жаңылоону иликтеген депутаттык комиссиянын өкүлү Акылбек Жаманкулов Азаттыкка комментарий берип, реконструкция үчүн алынган 386 миллион доллар насыяны бөлүштүрүүдөгү күмөндүү жагдайларды ачыкка чыгарды.
Кытайдан келген адистерди жайгаштырганга, транспортировкасын, андан тышкары жана оборудованияны алып келгенге 12,5 миллион доллар кеткен. 300 миң долларга ошол электростанциянын имараттарына оргтехника, мебель алган боюнча маселе болуп атат. 18 миллион доллар бул административдик расходторго чындалат. Андан тышкары технадзорду ошол эле кытайлык компанияга 7,5 миллион долларга берген маселеси чыгып атат. Эмне үчүн кыргыз жарандарына же кыргыз компаниясына технадзор кылган эмес?
Депутат Жаманголов комиссия 10-15 марттарда толук жыйынтыгын жарыялайт деди. 20 февральдагы отурумда каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков ТЭЦ үчүн алынган насиянын үстөгү 2% экенин 20 жылда төлөнүшү керектигин билдирген, ошондо жалпысынан Кытайга 500 миллион долларга жакын акча кайтарууга туура келет. 26 февральда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаардыктардын басымдуусу 5 күн жылууксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган. Абакта ачкачылык жарыялаган саясатчылардын үчүнчүсү Бектур Асанов дагы бул акциясын токтотту. Бул тууралуу анын жубайы Алтын Эркебаева Азаттыкка билдирди.
Биз баарыбыз суранып атып, анан врачтар дагы настаивать этип атып, анан токтотуп. Врачтар ушу боор менен бөйрөк иштебей калышы мүмкүн. Анан комага түшүп калышыңыз мүмкүн деп аниме атат. Бүгүндөн башлап токтотту. Кичине кефир ичип анан кийин эме кылды. Тамак деле тамагынан деле өтпөй калды, аябай кыйналды.
Деген Алтын Эркебаева күйөөсүнүн абалы деле оор экенин айтууда, Азаттыкка анын кол коюлган билдирүүнү алып келди. Анда Бектур Асанов саясий күрөштү башкача формада улантыш үчүн ачкачылыкты токтотконун жазган жана ошондой эле Абдил Сегизбаев жана ал жетектеген топтун саясаттан кетиши убакыттын гана иши болуп калды деп жазылат Асановдун катында. Аны менен чогуу ачкачылык кармаган саясатчылар Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров кечээ 21 февралда саясий ишмерлердин өтүнүчтөрүн жана дарыгерлердин кеңешин эске алуу менен ачкачылыгын убактылуу токтотконун жарыялашкан. Оппозициячыл саясатчылар бийлик күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалып, Асанов менен Кадыров 12 жылга, Карыбеков 20 жылга кесилген. Алар күнөөсүз экенин айтышып, кылмыш ишин козгогон атайын кызматтын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып, 30 январдан тарта кургакчылык башташкан. Улуттук коопсуздук комитети дооматтарга жооп бере элек. Спорт боюнча эл аралык арбитраж соту орусиялык керлингчи Александр Крушельницкийди допинг эрежелерин бузууга күнөөлүү деп тапты. Тиешелүү чечим бүгүн 22 февралда жарыяланды. Эми спортчу Пхёнчханда уткан коло медалын кайтарып бериши керек. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө 13 февралда керлингтен коло медал уткан болчу. 19 февралда анын канынан тыюу салынган мельдоний табылганы ырасталган. Бирок спортчу өзү кызытма колдонбогонун айтууда. 24 февралда эл аралык олимпиада комитети Орусиядан барган атлеттерди өз өлкөсүнүн желеги менен чыгарууну же чыгарбоо маселесин караштырат. Чечимге Крушельницкийдин иши олуттуу таасир этери болжолдонууда. Украинанын чек ара кызматы саясатчы Михаил Саакашвилиге өлкөгө 2021 жылдын 13 февралына чейин кирүүгө тыюу салды. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери 21 февралда Facebook-тагы барагына аны ырастаган документтин сүрөтүн жарыялады. Мен болсом болбосом деле бул бийликтин кеткети келди. Мен болсо үйүмө Украинага жакында барам, ал 3 жылдан кыйла эрте барам деп жазды Саакашвили сүрөттүн этегине. 50 жаштагы саясатчы өткөн аптада Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Азыр Голландияда экени маалым. Саакашвилинин кыймылы Украин президенти Петр Порошенконы коррупцияга байланыштуу айыптап, кызматтан кетүүсүн талап кылып келет. Миңдеген адамдар катышкан митингдер өткөн жылдын октябрынан бери маал-маал өтүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокону тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргенине байланыштуу депутаттык мандат ажыратыла турган оппозициялык саясатчы Айда Салянова азаттыкка маек курду. Салянова парламенттен кеткенден кийинки ишмердиги, өзүнө карата тагылган айыптар жана учурдагы коомдук саясий абал боюнча көз карашы менен бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Саламатсызбы Айдайым, студиябызга кош келдиңиз. Айдайым, мына Бишкек шаардык сотунун сизге карата чыгарган чечими күчүнө кирип, депутаттык мандаттан ажыратуу күтүлүп жатат. Шаршембиде парламентте сиз атайын билдирүү жасап, ушу азыркы чакырылышта депутаттык ишмердигиңизди жыйынтыктагандай болдуңуз. Анда бир катар өзүңүздүн жөөлөрүңүздү да келтирдиңиз да. Анан биздин суроо өзүңүзгө карата бийликтен, башкы прокуратурадан мындай мамилени күткөн эмес белеңиз?
Негизи баягы кыргызда үмүт акыркы өлөт дегендей, башында үмүт бар болчу. Эмне дегенде, прокуратурада иштеген адамдар бул юридикалык билими бар, көп дасган юристтер бар да иштейт. Эгерде бир далили жок боло турган болсо, эгерде күбөлөрдүн баары лицензия мыйзамдуу жандандырылган деп айтып аткан болсо, анткени менго бир 6-7 ай министр болуп турмун, ошол кезде приказтарга кол койгом да, ал жерде 6-7 10 жылда иштеген
адистер бар. Ошол адистер ошондой эле Елисеевтиги сыяктуу эле башка адамдарга возобновление кылып жүрүшкөн. Так ошондой процедура менен. Эми ошол адамдар айтып аткан болсо, баары мыйзамдуу болгон деп айтып атса, бир далил жок болуп атса, баягы үмүт болот экен. Эми соттор деле баягы профессионалдар алар деле өзүнө ушундай бир жоопкерчиликти албайт болуш керек деген бир үмүт болду. Бирок ал үмүт бат эле өлдү десем болот. Анткени сотто өтө чоң одоно мыйзам бузуулары боло баштады. Мисалы үчүн баягы мен бир убакта кызым ооруп калды, ушул сыяктуу бир ситуациялар болгондо баягы саясий заказды аткарган ушунчалык дал бастап, ушунчалык бир нерсеси ушундай бир күйүп бараткан сыяктуудай бир жеке маселесиндей карап атышты да. Дагы биринчи күндөрү эле байкалып калды да, булар эч кандай укук менен иштей турган ойлору жок деп. Ошон үчүн баягы адамдар приговорду укканда көп адамдар баягы жакшылыкка үмүттөнөт, бирок шок болуп калган адамдар көп болот да, күтүүсүз жерден приговор чыккандар болот. Мисалы үчүн мен үчүн күтүүсүз болгон жок, анткени ар бир процесс сайын, ар бир мыйзам бузуу сайын мени өзүлөрү эле психологически ошого даярдашты да, баары бир аягында ушундай приговор болот деп.
Мына сиз шаршембиде жогорку кеңештеги билдирүүдө бүгүн сот, улуттук коопсуздук комитети, прокуратура уюшуп иш кылып жатат, буга мындай саясий бандитизм деген аныктама бердиңиз да. Сиз дагы буга чейин ушу прокуратурада иштедиңиз. Саясий бандитизм качан башталды? Качан бандитизмге карата жол качан башталды, анан качан тамырлады? Сиздин пикириңиздесиз.
Эми биринчиден байкасаңыздар, ушул саясий бандитизм же болсо уюшулган кылмыштуулук ушул прокуратуранын өзүндө, ГКНБда, соттордо бар деген сөз, же болсо ушуга окшогон бир мүнөздөмөлөр акыркы 1-2-3 жылдын ичинде пайда болду. Акыркы 2-3 жылдын ичинде пайда болду. Буга чейин мен жоопко тарткан, сиз билесиз, чоң жумуштагы, кызматтагы адамдарды жоопко тарттым. Ошол адамдар, алардын жактоочулары деле бул да саясат деп чыкты. Бирок эки ситуацияны салыштыргым келет да. Мисалы, мен бүгүн журналисттерге ачыкмын. Мен айтып атам, кайсы кагаз болсо да мен көргөзсөйүн, мына өзүңөр көргөзгүлө деп. Мен керек болсо сотко даярдаган презентациямды журналисттерге көргөздүм. Чүн макул ошол мен жоопко тарткан адамдар, ошол саясатчылар, ошол кездеги нааразы болуп аткандар, алар бирөө бир мына менин кагаздарымды карап койгулачы дедиби коомчулукка?
Мына сиз ошол прокуратурада иштеп турган учурда баш прокурор кезде жанагындай саясий заказ уюшкан башка адамдарга карата дискредитациялоо аракеттери болгон эмеспи? Өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып.
Мына ооба, мен өзүм эле тажрыйбамды айтам. Мына Азаттыктын куттуу студиясында отурам. Мен 4 жылга жакын башкы прокурор болуп иштедим. Ошол кезде мен же болбосо менин жардамчыларыман, орун басарларыман бирөө дагы ушул саясий заказды аткарат элем же ушундай бир саясатка байланыштуу маселе менен бир сотко чалган эмесмин мен. Бир дагы сотко. Ошондой сот болсо же болбосо ошондой фактыны бирөө билген болсо айтсын.
Сиз белгилегенде ошол сот жүрүп аткан учурда сизди колдогондор көп болду. Ошол эле учурда сиз айтып өтпөдүңүзбү, айрым сиз убагында айып таккан айрым адамдар сындап да чыгышты да. Анан баш прокурор кездеги айрым иштер үчүн мындай өкүнгөн учурларыңыз болдубу акыркы ушул учурда?
Көп кишиге негизи менин ордумда башка киши болсо деп ойлойм да, көп кишиге баягы жагам же болбосо ушул критикадан балким арылам деген ой менен балким башкача айтып коймок, бирок мен анта албайм. Мен анткени андай киши эмесмин да, билбейм бул жакшыбы жаманбы, бирок бир да ишиме өкүнбөйм. Действительно, балким ошо мени жоопко тарткан адамдар муну оор кабыл алар, бирок антип өкүнбөйм. Анткени эми ал жерде мисалы үчүн бүт коррупциялык иштер болду, ошол эле акчалар өтө керектүү дары дармектерге, мисалы үчүн туберкулезго, спидке, же болбосо ошол эле пособие кете турган пенсияга тиешелүү акчалар, жалпы баягы көпчүлүккө кедергисин тийгизип аткан нерселерди мисалы үчүн мен көрүп туруп, мага материалдар, мен материалдарды издеп таппайм да, барып өзүм издебейм алардычы, а мен алып келип аткан болсо мен дагы алардын убалсоонан коркуп турган кишимин.
Анан мына кечээки кайрылуубузга келип кайра кайрылсак, сиз кече кайрылууңузда өз коллегаларыңызды, депутаттарды мындан ары мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгүлө деп чакырык жасаңыз. Ушул чакырыкты аткарарына азыркы чакырылышта парламенттен ишенесизби? Маселен, азыркы учурда коомдо, саясий чөйрөдө учурдагы парламент президенттик аппараттан өкмөткө көз каранды, мындай активдүү ишмердик жүргүзө албай жатат деген сындар айтылып келет.
Мен терең ишенимимде баардык нерсе өзгөрөт да. Эч нерсе кыймылсыз, өзгөрүшсүз калбайт. И парламент да өзгөрөт деп ишенгим келет. Мен прогноз айтып баягы ушундай болот деп айткым келбейт. Бирок мен ошого ишенгим келет, анткени парламент бүгүн ушу бийлик системасында өтө маанилүү институт да. Эгерде парламент аны айтпаса, эч ким айтпайт. Мен баары бир үмүт кылам. Эми парламенттин деле иштегенине, эгерде толук кандуу аягына чейин иштей турган болсо, мына 2 эле жыл болду, 5 жылдан жарымынан аз убакыт өттү да. Дагы убакыт бар деп ойлойм. Анын үстүнө болуп аткан баягы жагдайды, анын кесепеттерин, алар деле адамдар, ушул парламентте турган кишилер, алар деле түшүнүп, балким бир өзгөрүү болот дегим келет.
Ушул учурда саясий чөйрөдө мына жаңы президентке мөөнөт берели, мына акыркы коопсуздук кеңешинин жыйынындагы билдирүүлөрүнөн соң кайсы бир мындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген үмүт, күтүүлөр бар да. Анан сиз ошо жаңы президентке карата сиздин позицияңыз кандай? Өзгөрүүлөрдү сиз да күтүп жатасызбы?
Негизи мындай публичный адамдар биз эмне үчүн унчукпайт деп айтабыз да, көп адамдарды. Мындай сүйлөй турган саясатчылар аз болот эмеспи? Унчукпайт, анткени ага коомчулук анын аткарылышын бат эле суроо алат да.
Убада берсе.
Ошон үчүн баягы ач кулактан тынч кулак дегендей көп адамдар унчукпайт деп мен ойлойм да. Ошон үчүн алар билбейт деген эмес, же болбосо ага башы жетпейт дегенен эмес, алар билип туруп көп унчукпайт. Эгерде адам саясий чөйрөдө жүргөн адам мындай бир заявлениялар жазып аткан болсо, анда сөзсүз түрдө бир жыйынтык болуш керек да. Мен ойлойм, президент Сооронбай Шарипович ал мунун баарын, мен айтып аткан нерсенин баарын билип туруп эле айтты деп үмүттөнгүм келет да. Көп убакыт өтпөй эле коомчулук аны сурай баштайт. И сөзү менен иши дал келбей калса, бул президент үчүн мен ойлойм чоң жоготуу болот да. Дасыккан саясатчы катары андай катага барбайт болуш керек деп үмүттөнгүм келет.
Сизге карата Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө кирди. Сиз жогорку сотко кайрылууга ниеттенип жатасызбы?
Негизи ниет бар, мен айтпайм мен бүгүн эртең кайрылам деп. Бирок ниет бар, анткени мен өкүмдү мыйзамсыз чыкты деп айттым да. Ошон үчүн убакыт эми алдыда толтура. Өзүнүн баягы мезгили келгенде мен ойлойм сөзсүз абчалып атетем.
Борбор шайлоо комиссиясы сизди ошо жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча кайрылуу келип түшкөндүгүн расмий тастыктады. Мындан ары саясий ишмердүүңүз кандай болот? Эмне менен алектенейин деген ниетиңиз бар? Саясатта кандай позицияңыз?
Жакын арада айтылат деп ойлойм, бул мен эмне менен алектенеримди. Азыр айтуу кыйын, бирок мен кандай жумуш болгонгондо мен бир нерсени ишеним менен айткым келет. Бул сөзсүз түрдө өлкө үчүн жаратмандык иш болот. Сөзсүз түрдө.
Саясатта каласыз?
Эми жалпы ошонун баарын эле саясат деп айтып койсо болот, болуш керек деп ойлойм.
Мына дагы сизге байланыштуу дагы бир нерсе, иниңиздин өлүмүнө байланыштуу шектүүлөр кармалгандыгын кабарлашты. Буга чейин ошол окуя болгон учурда бул өлтүрүү сиздин саясий ишмердигиңизге байланышы болушу мүмкүн экендигин да четке каккан эмессиз да. Мына акыркы шектүүлөр кармалганы, тергөөнүн жүрүшүнө байланыштуу мындай күмөн саноолор сизден кеттиби?
Эми тергөөнүн жүрүшү боюнча дагы көп мен ошол выступлениямда айткам. Бирок мен колумда далилдер болмоюнча мен андай деп айтпайм дегем да. Ошон үчүн сизде кичине туура эмес маалымат экен. Мен тескерисинче мен саясатка байланыштырбайм, мен результаттарды күтөм дегем да. Бирок азыр ынана турган эч нерсе жок. Азыр анткени бир шектүү адамды кармалды деди, бирок ал пистолети менен патрондору менен жүргөн экен. Буга эч бир акыл эси бар адам ишенбейт. Төрт жолу соттолгон адам дейт. адамдар кармала электе эле шектүүлөр жөнүндө кеп болуп электе эле элдер айтып атканда эми азыр бир көп жолу соттолгон бирөөнү алып келип коет дагы ошону мойнуна элдирип коет деген ал ушак сөз болчу да бирок ошого баягы чын деп берип аткан маалымат эмес ошол ушак окшошуп атпайбы анан азыр экинчи адамды экстрадиция кылабыз деп отурат канча болду уже убакыт бир айдан ашты экстрадиция кылабыз дегенге каалаганда бир күн ичинде экстрадиция болот да каалаганда тем более когда россия баягы навстречу барып аткан болсо азыр пока ал келе элек мен ойлойм ошол берки баардык адамдар негизи табылганда анан ошондо балким суроолордун баары алынат бирок азыр бул саясат же бул саясат эмес деп мен айта албайм ошол баары табылгандан кийин өлтүрдү деп кишилердин баарын алып келип анан алардын баягы показаниялары алынып жалпы картина баягы восстанавливаться этилгенден кийин убийствонун анан ошондо ишенимдүү бир жыйынтык чыгарса болот го
деди мандаттан ажыратылар күтүлүп жатканын депутат жана апачыл саясатчы Айда Салянова аны менен Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кезек куугунтук курмандыктары радио түрмөгүндө анын бүгүнкү жаңы чыгарылышы эл агартуучу Жусуп Иманалиевди эскерүүгө арналат. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргызстандын агартуу тармагына үлкөн салым кошкон мугалим Теңиртөө аймагына бир топ мектептерди салып өмүрүн билим берүү тармагына арнаган Жусуп Иманалиев тууралуу маалыматтар аябай эле аз. Жусуп Иманалиев айтылуу кыргыз жазуучусу Кеңеш Жусуповдун атасы. Жалгыз агасы эл душманы контра тыгып камакка алынганда бир тууган иниси Сыдыкбек тууноолу Кеңешти агасынын уулу деп каттатып койгон экен. Кыязы агасынын башынан кыран түт түшүп түрмөдөн кайтпай калса анын жалгыз туягы агасынын атын өчүрбөгөн уулу болуп калсын деген ойдон ушул ишке барган болуу керек. 1937-жылы Жусуп Иманалиев эл душманы деп айыпталып камалып 2 жылга чейин Орусиянын Архангельск шаарындагы абакта кандай күндөрдү өткөргөнүн Жусуп ата уулу Кеңешке кес айтып берчү экен. Ал кездерде кыргыз эл жазуусу Кеңеш Жусупов мынтип эскерет.
Анын баласымын бирөө Жусуп бирөө Сыдыкбек мен Сыдыкбектин баласымын чыны Сыдыкбектиги Жусуптун иниси бир тууган иниси анткени атам Жусуп 1900-жылы туулган Сыдыкбек болсо 1904-жылы туулган 16-жылы чоң атам чоң энем ошол эки баласы менен качат Кытайга көл аркылуу беделдин белине беделдин белинде чоң атам өлөт баягы эле эмеден кулап кеттир жолдун эмесине эмесин караган жок башка кишилердин эмесин жеп атат дейт карышкы болуп кеткен дейт айтып көрчү ушинтип эптеп коркуп өтүп кеткенбиз Кытайга анан ошол жактан 2 жыл 18-жылы кайра келет чоң атамдын иниси дагы кеткен анда кемпири бар экен чоң атам өлгөндөн кийин чоң энемди ошол кайнысына башын байлап коюшат Кытайдан ошол баласы эки баласы менен кайдан өтпөгүле анан келишет бияка Кытайга келгенден кийин атам Жусуп мугалим боло баштайт окуйт молдодо арифтерди таанып үй болуп 3-4 жыл ошол жерде окуган мугалим молдолор бар экен андан кийин анан 3 айлык бир курсту бүтүп алып анан мугалим болуп калат мугалим болгондон кийин ошол убакта мектептер 20-жылдары болот да ул эми 10 мектеп ачат ошо район боюнча колхоздордо анан 9-торго чейин барып ошол жакта комсомол болуп анан партияга өтүп баягы эми болуп калат да авторитет болуп калат 37-жылы мен туулам берки Сыдыкбектин баласы болуп анан ошо 37-жылы атамды контр дешип айдап жиберишти байлар экен негизи эле байлар эле дейт чоң энемдин айтуусу боюнча тиги майдын кызын алган деп советтер союзуна каршы эметип жүрөт деп ошо бүтүп контр болуп кетет камалып нарындан камалып анан бишкектен камалып анан 2 жылдан кийин архангельскиден келет архангельскиден орус тилине билип түшүнүп келет ай болбосо эч нерсе билчү эмес экен анан атам келди 2 жылдан кийин архангельскиден анан келип акталып келет да аякта агасыны анан кайра мугалим боло баштайт ошол айылда мектеп курат өзү усталары менен биригип алып анан мектеп ачат андан кийин ошол жерден өмүр бою 40 жыл иштейт ошо мугалим болуп 48-жылы заслуженный учитель кыргызстанда анда биринчи эмеде жаналат архивте бар экен
энциклопедия бар экен, 40-чы деп. Андан элелин орденин, эмгек кызыктуу орденин алып бериши. Анын өзү айтчумуз. Айылдагы кишилер менен абдан авторитет кишилерчи. Газетте окуучу дайыма. Саясаткынын ишемиси жок болчу. Бул картаны сундук болчу. Себеби картаны карап келдим деп. Мен көрбөгөн курдук калган жок. Жөөдө жүрдүм, арабада жүрдүм, поездда жүрдүм, жармашыкта келдим, эптеп сутуп жетип келдим деп. Канча азапты көрүп анан келип келет. Өзү 70-терден кашык. Каза болду. Мага айтканым өзү чоң энемге гана айтканым, айылдыктарга да айтчу эмес эсесиз.
Кеңеш ага, сиздин айылда 100 атадан башка дагы канча кишилер ушундай кугунтукка
түшкөн? Ошондо 3 киши деп айтылат, камалык дегенде. Анан бир экөөнүн тарыхы мен жакшы билбейт экен. Алар кандай кутулуп кетти, кимди болду? Атам аларды да айтчу эмес да.
Жусуп Иманалиев башынан оор азаптарды өткөрүп, Сталиндик абактан аман келгенине шүгүрчүлүк кылып, айылга келгенден кийин кайра эле мугалимдигин уланткан. Ал кезде эл душманы аталып, Сталиндик абактын боткосун татып келгендер айыл айылдарда бир топ болчу. Айрым бир учурларда сырдаш кишилер ортосунда гана катаал замандын азаптары кеп болбосо, репрессия, эл душманы контр аталып, ак жерден жазага тартылгандардын арыз арманы кепке алынчу эмес. Жусуп Иманалиев белгилүү коомдук саясий ишмер Кемелбек Ашыралиевдин атасы менен дос болгон. Кемелбек ага жаңыдан саясий кызматын баштап жаткан кезинде жакын санаалаш достордун мамиле катышына күйөө болуп калган жайы бар. Жусуп ата ишке бүйрө, өзүн тыккан алып жүргөн таза киши болчу деп эскерет Кемелбек Ашыралиев.
Көрүп калдым. Ошол бир мен агенттерде жаңыдан финансы экономический техникумун бүтүп барып, Белгилейген колхозго экономист болуп, анан комсомол оюн секретарь болуп калдым. Анан ошондо ошол кишини мен жакшы билемин. Анан ошол кишинин курагында бир 4-5 кишини жакшы билемин. Мисалы Насирдин деген бир киши бар эле, анан Күмүш Суранова деген бар эле, Кулум деген киши бар эле. Ушундай салабаттуу кишилердин арасынан ошол кишинде турат. Бул киши өзү абдан тыккан, жүргөн турганы жөн эле кээ бирөөлөр бар эмеспи? Жаш өтүп калган деле мындай оозуна келген сүйлөгөн, мындай жүргөн турганына көз салбаган адамдар да болот. А киши ушунчалык тыккан, кыйган, анан кийим кечесинде мындай тыккан кийген, мисалы өтүп кийсе да аябай майлап кийген, кийимдерин жууп кийген, анан ушундай жын кыйган киши болду. Сүйлөгөндө да ушунчалык бир кымга тарткандай сүйлөп, адамдарга кандай тышынан эле бул кишиден тарбия алчу киши экен дегендей болгон киши болчу. Ошол биз эми болор бала боркогунан деп мен ошондой тыккан жүргөн, жакшы сүйлөгөн, өңү башын жакшы алып жүргөн, сакал мурдун дегенди жакшы кырып жүргөн, оттыккан жүргөн адамдарды жакшы көрүп, абдан маданияттуу кишилер экен. Эми агенттерде коммунисттик духта тарбиялаган кишилер экен деп ойлочумун да. Анан өзү ага киши как элес курчагы да жок, тигинти жок, мунусу жок, кылга тарткандай ошондой болуп сонун киши болчу. Анан ошол кишиге суктанчумун. Анан ага кишинин баласы Кеңеш Жусупов экенин мен кийин гана билип калдым. Агенттерде Кеңеш Жусуповдун деле мен биле алчу эмесмин.
Жусуптун атасы Иманалы 1916-жылкы бир күндө Кытайга жетпей бедел ашуусунда каза тапкан. Ошондо Жусуп 14 жашта, иниси Сыдыкбек 12 жашта болгон экен. Агасы каза болгондон кийин жесир калган жеңесин Иманалынын иниси Курманалыга башын байлап коюшат. Ал жерден кайтып келишкенден кийин Жусуп билим алып, мектептер ачып, балдарды окутууга киришет. Бирок да 1930-жылдары күчөй баштаган бийлик жазалоосуна туш келип, 2 жыл НКВДнын азабын тартып түрмөдөн бошонуп келгенден кийин мугалимдик ишин уланткан. Өкүмзор бийликтин опусасынан чочулаган кайрандар башынан өткөргөн катаал учурду кийинки муунга ачык айта албай, ичен сырлар өздөрү менен кошо кетти. Кемелбек аганын айтуусунда ал кезде катаал заманды эскериш мүмкүн эмес эле.
Жерлерде алар сүйлөнбөй, кандайдыр бир мындай ээнирээк жер болуп калса, атаң бирай ушул бечара ушинтпедиби, жок жерден эле айтылып калды деп гана кей, жөн жерлерди айтыпчу. Андай бир чогулган, мисалы бир чоңдор болгон средада, чогулуштарда, же болбосо бир ар түрдүү элдер отурганда, кандайлар такыр сүйлөнчү эмес, ал жөнүндө сөз болчу эмес да. Анан мен ойлойм, ошолордун айтылбагандан кийин же алар өзүлөрү айта албай мук болуп эле атаң көрү деп ичинен сызып эле кайран кишилер. Көп айтылбай эле, эчтеке кылбай эле ичинен сызып эле ушул кандайдыр бир замкнутый өңдөнүп, таарынайын десе тоже компартия күчтүү, тигинталбайт, таарынбайын десе ичинде бугат, ушинтип жүрүп кайран кишилер мындай жүгүп жүрүп, жүк болуп жүрүп өтүп кеткен окшойт деп ойлойм деп.
Жусуатанын агартуучулук ишенүүлүк кеңеш ага улантып ушу кезге чейин 20 тонго жакын кыргыз тарыхына байланышкан баалуу тарыхый маданий материалдарды чогултуп чыгарды. Бул ишке абдан кызыккан агабыз өзүнүн оригинал чыгармаларын жазууну токтотуп, улутубуздун өткөнү баалуу маданий мурасын окурмандарга тартуулап, интеллектуалдык агартуучулуктун туусун түшүрбөйгө жатат. Жусуп атанын калтырган жолу ушинтип көркөм сөз менен тарых тарабында уланууда. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү агартуучу Жусуп Иманалиев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.